O'g'illar. Qadim zamonda Zori baliq laqabli bir kishi bor ekan. U ko'p yillargacha farzand ko'rmabdi. Shundan so'ng bir yetim bolani asrab olibdi. Keyinroq borib Zori baliqni o'zi ham farzand ko'ribdi. O'g'illari katta bo'lib voyaga yetguncha ota-ona olamdan o'tibdi. Asrandi o'g'il makkor va xasis ekan. U asta-sekin ukasining otasidan meros qolgan yerini tortib ola boshlabdi. Qarindosh urug' va qo'ni-qo'shnilar esa nima qilishsa o'zlarining ishi deb aka-ukani ishiga aralashmabdilar. Nihoyat, ukasining sabr kosasi to'lib, akasini qoziga chaqirtiribdi. Axir sizlar bir oilani farzandlarisiz. Shunday da'vo bilan qoziqxonaga kelgani uyalmaysizlarmi? Debdi qozi. Janobi qozi, bu kishini menga aka deb biladilar. Lekin aslida biz tug'ishgan og'a-ini emasmiz. Bir vaqtlar uni otam asrab olgan ekan. Endi u meni otamdan qolgan merosdan mahrum qilmoqchi. Agar bu ishga haqiqat ko'zi bilan qaralsa, o'g'ay o'g'ilga qaraganda meni haqqim ko'proq bo'lishi kerak. Deb javob beribdi ukasi.
Bekor gap!
Deb shikoyat qilibdi asrandi o'g'il o'ziga navbat kelganida.
Haqiqiy o'g'il men bo'laman. Undan tashqari men to'ng'ich o'g'ilman. Ota-onamni barcha ma'rakalarini o'tkazish meni zimmamga tushdi. Buning uchun pul kerak. Merosning ko'proq qismini olib, juda to'g'ri ish qildim.
Qozi ularning qaysi biri haq, qaysi biri nohaq gapirayotganini bilmay, hukmni keyinroq eshittirishni va ikkala shikoyatchi hovliga chiqib turishi lozimligini aytibdi. Oradan biroz vaqt o'tgach, qozi ularga bir tovoq pishirilgan guruch bilan ikkita cho'p chiqaribdi. Lekin u ataylab cho'plarni orqasini o'girib qo'yibdi. Aka-ukalar guruchni yeyishga boshlashlari bilan qozi yashirinib ularni kuzata boshlabdi. Qozi, aka-ukaning bittasi ovqatni yeyishdan oldin cho'pni ehtiyot bilan to'g'rilab olganini, ikkinchisi esa cho'pni to'g'rilashga ham sabri chidamay, ochko'zlik bilan guruchni tushira boshlaganini ko'ribdi. Ana shu ochko'zi ovqatni qoidasi bilan yeyishni ham bilmaydigan asrandi o'g'il bo'lishi kerak, deb o'ylabdi qozi. Lekin shunday bo'lsa ham, hukm chiqarishga shoshilmay, yana bir bor sinab ko'rmoqchi bo'libdi. Kechqurun qozi og'a-inilarga shomlik berishni buyuribdi. Patnisda ikkita likopchi bo'lib, bittasiga yaxshi qovurilgan zori baliq, ikkinchisiga esa mayda, ko'rimsiz baliq soldiribdi. Bu safar qozi asrandi o'g'il shu bo'lsa kerak deb gumon qilgani zori baliq solingan likopchiga yopishganini ko'ribdi. Ukasi esa ikkinchi likopchadagi baliqni yebdi. Qozi buni hisobga olib qo'yibdi. U shu zahoti soqchilar yuborib, aka-ukalarni chaqirib kelib, so'roq qila boshlabdi.
Xo'sh, nega endi sen mazasi yo'q baliqni tanlading?
Deb so'rabdi u haqiqiy o'g'ildan.
Muhtaram qozi, ijozatingiz bilan javob berishga ruxsat bergaysiz. Otamning laqabi Zog'ora baliq edi. Shuning uchun ham o'sha nom bilan atalgan baliqqa hech qachon qo'l urishga jur'at eta olmayman, debdi u.
Asrandi o'g'li esa churq eta olmay qolibdi. Chunki biron narsa deyishga o'rin ham qolmagan ekan.
Taxmini to'g'ri chiqqanini ko'rgan qozi soqchilarga Asrandi o'g'lini kaltaklashni buyuribdi. Shundan keyingina Asrandi o'g'il keksa Zog'ora baliqning haqiqiy o'g'li emasligini bo'yniga olibdi.